Аз искам да чете от Псалом 62, от стих 6 до 9. Може ли да помоля всички да се изправим, когато се чете Божието Слово? Само Той е моята канара и моето спасение, моята крепост, няма да се покладя. В Бога и спасението ми и славата ми, канарата на силата ми и убежището ми в Бога. Уповавайте се на Него по всяко време. Хора, изливайте сердцето си пред Него. Бог е нашето прибежище. Нека да се молим. Скъпи Небесни Отче, с цялото си сърце благодаряйте за това велико право, че ние отново можем да бъдем събрани пред Твоето лице. Често ни слушахме Твоя глас, и Ти с нас говориш и через Твоето Слово и Твой Дух. Возлюбленный Господи, Спасителю, нити молим, боди с нас, по особенный начин дни сутринты, дай милость за говорение на Слово Тути, за слушание на Слово Тути, окуниться уповавами на собственной силе, тугава, не смев отчаяния и сопритеснявами в душатости, но когато гледаме към Теб, душата ни намира покой и мир в Теб, тъй като за Твое Божий народ има приготвен Божий покой. Молим Те, скъпи Господи, веди ни, да влезем в този покой. Примахни от нас всякое беспокойство, несигурность, неверие. Нека да бъде примахнато от нас. Всичко, което ни пречи, да имаме среща с Теб. Споминаваме се, что за нужды те, които не бяха предадени преди собранието, да се молим за тези нужды. Ти познаваш, сестра, та и брата Раель, сестра Клаус и всички, които имаха нужда от молитва, те искаха да се молят, също и нашия брат, на който беше направена операция. О, Господи, колко много нужди и скърби и сълзи в средата на Твоя народ. О, Господи, ните молим за Твоята милост, за исцеление, за освобождение, за спасение, за помощь и за благословение. Сами Отце, откри и зови Това, че Ти си в средата на Твой народ, Ти потвърждаваш Твоето Слово, Ти изпълняваш Твоите обещания. Скъпи верният Боже, ни това събрание, богослужение, донасяме под покрива на Твоята кръв. Дявол е загубил всякакво право. Нека кръвта на Исус Христос, Божий Син, да не изчисти от всякакъв грях. Тя не представя така, че не сме вече без усъждания, оправдания, изчистения, усветения, измите пред Божието лице. О, Аллилуйя! Прими хваление, чест, слава и благодарение от всички нас в името на Иисус Христос. Амин. Ти си достоин. Ти си достоин. О, Господи! Ти си достоин, да приемеш чест, хваление и поклонение. Ти си достоин, о Господи! Благодарим Ви. Амин, амин. Можете седнете. Всеки пыт, когато не пеем вярвай, само вярвай. Разбира се, че ни мислим и за брат Бранхам, и за Евреи 13 глава 8 стих, където пишет, че Иисус Христос вчера, днес и до века е същият. Защото ние вярваме на това, ние имаме жажда, копнеш за това, той да изяви себе си в средата ни. И затова ние се събираме всички заедно, за да бъдем доведени в пълно съответствие с Бога, пълнотата на поучението, да ходим крачка в крачка с Него, в пълна хармония. Има прекрасно слово, мисля, че това е Фамос, 3 глава, 3 стих, пише така, «Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят?» И в този момент, когато ние сме доведени в хармония с Богом и в съответствие с Неговото Слово, нито один человек не может доказать, что той в хармония с Богом, а той не в соответствии с Божието Слово. За что то Бог и Неговото Слово са неразделимы. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Това послание, веста за последнее время, което беше дадено на нас, колкото аз разбрах целта на това послание, да не доведе нас назад. И да бъдем там, в такого состояния, както правилное според Богом, в Неговата воля, Неговото Слово, Неговия Дух. Трябва да бъдем в Бога, во всички сфери. Така написано в Ефесяне. Той казва, че во всичко ни трябва да растем в Него, който е глава на църквата, то есть Христос. Не Твоето величие, но в Него, в Христос, трябва да израстваме. Така че, Той через вяра в сърцата ни, да може да получи място в сърцата ни, и да бъде изявен через нас Неговия образ. Знаете, има написано, че как може да обичаш Бога, когато не виждаш, когато ти мразиш брат си, когато виждаш. Божията любов, която е в сърцето ни, се разкрива тогава, тя е изявена тогава, когато ни имаме любов помежду себе си. И това е нещо прекрасно, че тази любов все повече и повече е изявена помежду нас. Повече сърдечни ставаме, и скоро ни всички ще бъдем заедно за постоянно. И ще ви кажа за що. За що то ни бяхме определени за това через Божията любов. Да, такая, завинаги да бъдем заедно при Господа, заедно с Него един строк. И за това никой не може нас да не отличи от любовта на Бога, за что тут тази любов и в Иисус Христос наш Господ, и тя независимо от обстоятельств, от слынцету или от дыш, но Божия эта любовь беше изявена через искупление то, и има гуляму множество тук на земля, такойто са искупени через кровта. Те са Божия деца, те скъпоценно бяха искупени и принадлежат на Бога, а не на самите себе си. Дори неком този свят. Нека Господ да дойде към своето си право с всички нас. Ви знаете, че на това място ние винаги открито, свободно проповядваме Божието Слово и целтая не за да критикуваме някои, но да помагаме, да разглеждаме знаменията на времето и това, което сега се случва на земята, да можем да разпознаваме. Сега не със сърдете на мен, но като спомня последното пътуване на Антихриста и на обратно той летеше чрез Марокко, и там се събраха мюсюлмане 80 хиляди, и те ръкопляскаха, когато той говореше реч. Те постоянно ръкопляскаха и се радваха, дори не му даваха спокойно да говори. Ние виждаме на къде това води, виждаме кой тук на земята е на първо място, е заел това място, и всички слушат как се призовава към новия световен ред, към нова парична система, и този свят иска се само една власт да има. И разбира се, то ще бъде изявено в някакъв човек. Ние още ще пишем за тези неща. Нямаме друг изход, освен да говорим за тези неща. Аз ги забелязвам тези неща с определена цел. На брега на слоновата кост, там има такава народност, те просто ги наричат фетиш хора, които са магиосници, вълшебници, заклинатели, и Антихриста ги покани заедно с тях да има трапеза. Нам, воному, на балкона, където там има място, те да бъдат. И той приема различни, които и да бъдат. Приема ги с разтворени обятия. И те идват. Те даже са очаквали да дойде такъв мъж с бяло облекло и да им даде надежда на нещо. Ние сме благодарни на Бога, че сме взели решение. Това е решение да бъдеш на страната на Христос. И всеки човек, който взел такова истинско Божие решение да бъде на страната на Христос, с това той взел решение да бъде против Антихриста. И то е така. Да и амин е. И помежду тези двете личности няма нищо общо. Светлината беше отделена от тъмнината, и вие самите го знаете това, че днес няма такива проповедници, които да проповядват тези истини, но те всички се страхуват. И знаете ли защо? Бог можно употреби и благослови брат Бранхам. На него му даде откровение, откровение за Божието Слово. Онова Слово, което е било възвестено занапред от апостолите пророците от самият нашия Господ. Нека сега да спомним Откровение 13 глава 8 стих, там пише: «И ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота, на закланото агню от създаването на святы». Така пише в твоята Библия, в моята Библия. За да се изпълни писанието, то така трябва да става сега. И нещата много бързо стават, така че ние трябва да обръщаме вниманието си и да приемем нашия дял в историята на спасението. Тъй като от една страна виждаме какво се случва в тази сфера, за която сега казахме, също трябва да видим скоро и при Бога какво става. А сега не съм удовлетворен само от това, че правя акцентиране, че Божието Слово се изпълнява тук и тук, но бих искал Божието Слово да се изпълнява и в църквата невяста. Трябва да бъде изявена в църквата невяста силата на Възкресението, животворна сила. на сърце имам три места от Писанието, от Откровението. Едното място е глава 4. Тук пише в стих 1 стих пише следното. След това погледнах, и ето, врата, отворена в небето, и първият глас, който бях чул да говори с мен, като тръба, каза, само до тук. Мисълта ми е, че отворено небе и Божия глас, който дойде от горе, и днес, сега, по наше време, ние имаме право да чуем Бога. Не хората, които говорят за Него или толкуват Слово Тому, но Бог на нас и дал предимство, да слушаме Слово Тому в оригиналах. Бог не дал това право некому-то древну Слову, да получим раскрыто через некую Дух, по то время, когда не Его слушаме. Не сме подотворено у небе и слушаме Господня глас. Следващото място – Откровение, 14 глава, 13 стих. «И чух глас от небето, който казваше». И Откровение, 18 глава, стих 4. «И чух друг глас от небето, който казваше». Тези места от Писания, то за мен са от голямо огромно значение. Това не бяха мъже, които са дошли от голяма семинария или са прочели много важни духовни книги и са направили учение от това. Но това бяха мъже, братя не от Бога, вдохновение от Святия Дух и водени, и Бог мужа через тях да говори, истински думи. И тук можем да правим разликата, че човек, на когото е било дадено от Бога да прави разлика, да вижда разликата, и това е голяма помощ му била дадена. Павел казва, че Словото, което ние ви проповядвахме, ви го приехте като Божие Слово, а не човешко. И то е такова наистина. Ние когато слушаме Божието Слово, както се проповядва, имаме дело с Бога и Неговото Слово. И сега ние ще продължаваме на тази тема, ще развеем тази мисъл. Бог иска да говори с нас от небесата, и винаги Той ще употребява за това Словото Си. Той това ще го прави чрез Святия Дух, Той ще животвори Словото. Ако някой идва и проповядва нещо, което не е написано в Библията, ви не трябва да вярвате на това. Това не е Бог го говори, но някаква човешка фантазирание и духови различни, които представят собствени поучения, но Бог винаги е свързан со Словото Си. Небето и земята ще преминат, но Божието Слово няма да премине. И това Слово за нас е скъпоценно. Много е скъпо в сърцето ни. Вземете всичко от мен, може да го вземете, но оставете ми само Божието Слово, защото то показва и открива кой е Бог. Божията воля открива пътя към спасението. Чрез това Слово Бог говори на нас, и ние за това благодарим на Бога. Някои места от Писанието още читем. Нека да започнем от Евреи, 12 глава. Това е познато Слово за всички нас. Евреи, 12 глава, Затова и ние, като сме за обиколению, такъв гулям облак свидетели, нека отхвырлим всяко бремя и грехи, коиту лесну не уплита, и нека тичами с издрежливост в поставенуто пред нас поприще, като гледами на Иисус, начинателя и завершителя на нашата вяра, коиту заради предстоящата му радост издержа креста, като презря срама и седна удясну на Божия престол. За что-то размислете за тузи, кой-то издержа такава враждебность против себе си от грешницте, за да неви дутяга и да не ставате малодушне. Наш Господь, и негове живут тук на земята, не пеше послан со срози красиви, то и нямал договор со стози свят, но знаем, как его пеше в четверте Евангелия, как ве испытание то требовало домини, и тук пеше, то и издержа такава враждебность против себе си от грешницте. И во врыска с това саказва, и ние, да ни не дутяга, и да не ставами малодушне. Наш Господь, приди нас, изворвял този пыт. Не учаквайте този свят, да быди согласен со с вас. Не учаквайте, че всички ще ви приемат, но учаквайте, че няма да ви приемат. Не мислите, че вас ще ви разберет, но напротив, ще ви разберет погрешно. Не можем да си представим, наистина, как треба живота не да изглежда, но Бог не опоставил в ядро-то там, кадету и духовна-то борьба. И не можем винаги да гледаме на Иисус, който е начинателят и завершителят на вярата ни. Не гледайте един на друг, и не гледайте на този, който проповядват пред, но гледайте към този, който говори към нас от небето. Ако погледа на хората свършва само на проповедника, тогава те изобщо не са започнали Божий живот. Не така. Я с честно сам говорил, че проповедник не за това поставен да свързва хората со себе си, но то и проповядва, за да може да доведе хората в връзка с Бога через проповедта, за да може те да слушат Бога, да гвиждат, да бъдат свързани с Него, да вярват на Него. Това е целта и смисъла на една проповед. Ние, проповедниците, не очакваме от хората съгласие, но съпротива от светските хора. Също така и Бог очаква. И всички, които проповядват Божието Слово, очакват съгласие с Божието Слово от всички вярващи, на които Бог показал милост и които следват Иисус Христос. В тези сърца трябва да има вътрешно съгласие. В тях трябва да има връзка с Бога. И тя трябва да бъде изявена. Не гледаме към онзи, който презрял срама, издържал креста и враждебност против себе си от грешниците и получил наградата, която го очаквала. искам да ви попитам, каква е неговата награда, кой знае, какво означава наградата за неговите мъчения? Ние сме тази награда, искупените, той платил цената, а ние сме били искупени от него. За что тут той знаел, че пред неговия престол ще предстанат голямо множество, измито через кръвта на агнето, изчистено, освятено, ще дойде в присъствието на Бога. Затова той всичко издържа. Аз и ти, той нас не виждаше, не нечто друго, но той виждаше изкупеното голямо множество, и той всичко издържа, което беше против него. Днес аз на това място бих искал да кажа като утверждение нечто. Аз не гледам на онова, което става с мен или над мен, но гледам на това, че Господ накрая ще има от това поколение едно голямо множество, изкупено чрез кръвта, което утвърдено в Божието Слово, изкупено, освятено, изчистено, и то ще влезе в Божията слава, в небесата. Понякога Божиите служители също са изморени и стигат до отчаяния и питаш, «Боже, какво още? Както трябва да се свърши?» И идва тих глас в сърцето ти. Всичко ще завърши добре, защото с Бога всичко ще завърши. Слава, алилуя на нашия Бог! Можем с цялата искреност да кажем, че всичко, което започва с Бога, с Него ще завърши, то ще бъде добре завършено дело. Така или не така? Дали ви така го виждате? Нека да бъде прославлено великото име на нашия Господ. Нашия Бог до сега винаги имаше успех во всичко. Той казваше, думая, то така ставаше. Когато той дава обещания, той ги спазва. Сега, Евреи 12 глава, стих 28. Затова, понеже приемами непоклатиму царству, нека будем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоволение и страху почитания. За что то и наш Бог и огонь пояждашт. Да, не треба да будем благодарни, за что то приемами непоклатиму царству. Да будем благодарни за искупление то и упрощение на греховете. Да будем благодарни за това, че Бог прати негови слуги пророци. Нека будем благодарни за послание то дадено на последуто время. Нека да будем благодарни за откровение то дадено в името на Иисус Христос. Во връзка с това, все что, нека да будем благодарни, че можем да понасяме негови срам. Това все, что се отнася към живота на вярваш човек. Още нямало такъв човек на земята, който да дойде в този свят към слава с името на Исус. Не така. Но това име донася на скърбяване, съпротива от святи, опозоряване, но вечна награда ще дойде. А тук на земята сме временно и преживяваме опозоряване, не приемат, понякога нас не наричат унитарианцы, с такива странни думи не наричат. Но, скъпи, некогда говорят за нас, каквото се искат. Не треба да бъдем благодарни, че носим опозоряването на Исус Христос. и скърби. За что? За что то сме получили откровение за Иисус Христос? Бихме могли това да избегнем, но с първото идва и второто. За когото откровението за Иисус Христос и Неговия дял, той трябва да бъде готов да носи упозоряването заради това име. Също и заради всички унези, които са свързани с посланието, дадено на последно време, и във връзка с пратения пророк. Всички неща тези се отнасят към това. Още искам да чете от Амос 3 глава, вече сме го чели преди. Амос 3 глава, 6 стих, 7 стих, може би и 8 стих. Ако засвири треба в гради, народът няма ли да се оплаши? Ако беда сполети гради, не е ли е направил Господ? Наистина, Господ Бог няма да направи нищо, без да открие тайната си на слугите си пророците. Ливът изрева, кой няма да се оплаше? Господ Бог говори, кой няма да пророкува? Ние сега можем да четем в Откровението 5 глава, когато Иоанн видя запечатаната книга, и Иоанн заплака. И изведнъж той чу такива думи. Не плачи, ето ливът, който е от Юдовото племя, Давидовия корен, той победи, за да отвори книгата и да разпечата нейните 7 печата. Кой няма да се оплаше, когато ливът изреве, но тук Господ Бог говори. Тук в един стих пише, след като ливът изрева, кой няма да се оплаше? Това пише го в един и същи стих. Господ Бог говори, кой няма да пророкува? Какво се има на предвид с това мощно изречение? Дали всички трябва да станем пророци? Може би да, такая, може би и не. Този въпрос някъде остане в средата ни, помежду нас. Но едно трябва да се случи с всички нас, че онова, което било дадено открито Слово в името на Господа, дошло чрез устата на Неговите слуги пророци, ни без да отнемаме, без да прибавяме, трябва на Него да вярваме. И за мен това е достатъчно. Сега някой може да каже, как да го разберем сега? Всички да станем пророци ли? Не, не се има това на предвид. Но означава, че доказваш и да придаваш това, което пророк е казал. Тогава всичко е наред. Не трябва да се излиза от границите на Божието Слово, самоволно да се тълкува, но да се говори и да се казва само това, което Господ го е казал. Вие с това сте съгласни ли? Ние нямаме нужда от ново послание. Ако много говоря на висок клас, аз сега ще говоря по-тихо. Просто това много е важно. В душата ми то е. Господ Бог е говорил, гласи дойде от небето, не чухме този глас. За нас това стана откровение от Бога. Кой няма да пророкува, пише. А преди това пише, няма ли да се оплаше някой? Тук се говори за истинския страх пред Бога, истинския почет пред Него. Всеки един от нас, който е разбрал чрез Божието откровение, че Господ е говорил от небето, нека в него додойде страх от Бога, почет пред Слово Тому, почет пред Бога Тва винаги да почиташ Неговото свято Слово. Какво казва Исаия? Който трепери от Словото Ми. Хората понякога лекомислено постъпват с Божието Слово, но тук не имаме дело с Бога. Бог нищо не прави без да открие първо своя план, своята тайна на Неговите слуги-пророци. Това ставало не само в миналото време, но това е станало по нашето време. Това се е случило в нашето поколение. Това е денят, който Бог сътвори за нас, за да можем да разпознаем Божият план с църквата в тези наши дни. Левът изрева, кой няма да се оплаше. Господ Бог говори. Амин. Господ Бог говори. Кой тогава няма да пророкува? И това, което Бог е казал, Неговата реч, дума по дума, буква по буква, аз така го предаваме нататък, както съм го приел от Господа, тогава вече говори не аз, но говори Бог чрез Словото Си и чрез Своя Дух, чрез моите уста. Така беше с брат Бранхам и с всички слуги, пророци на Бога. Павел е могъл да каже, както това съм го приел от Господ Бог, така аз и на вас ви го предавам. Мен не ме интересуват човешките неща в Божието царство. В Божието царство се валид не само Божиите решения, Божия поглед, и трябва да се следва това, което Бог е казал в Словото Си, само това. Тук пише, кой няма да се оплаше, Господ Бог говори. Дали Бог могил на теб да говори на мен? Дали нашите сърца се отворили на Неговата реч? Дали сме разбрали Неговата реч? Дали това е станало за нас живо откровение, истинско? Кой няма да пророкува, пише. Не вече не го казваме след това от само себе си, но казваме това, което Бог е казал в Словото Си. Нека сега да отидем в Езекиил, 18 глава. Искам да чете някои стихове. И пред нас некогда предстане ясно, с какво Бог и решил и планировал. Езекиил 18 глава, стих 30. Затова ще ви съдя всекиго, според пытишта тому, доме Израилев, заявява Господ Бог. Покайте се и се обърнете от всичките си престъпления, за да не ви стане това припънка за беззаконие. Отхвърлете от себе си всичките си престъпления, които вършихте, и се направете ново сърце и нов дух. За что да умрете, доме Израилев? За что то снямам благоволение в смерта на умиращие, заявява Господ Бог. За това обернетеся и живейте. Тук можем да проследим една особена мисъл. Всички ние знаем библейските стихове, където Бог я обещал, че ще даде ново сърце и нов дух, че той ще напише закона на сърцата ни. Всичко това, което Бог искал да направи, за нас това е познато, известно е. Ние знаем, че от нас се изисква отхвърлете от себе си всичките си престъпления и си направете ново сърце и нов дух. Тук може също да разгледаме мисълта, която върви успоредно с това, което Павел е казал в Ефесяни 4 глава. Той говори за хора, които са били запечатани със Святия Дух. Той казва на тях да се облекат стария човек и да се облекат в новия човек, създаден по образа на Бога, в истинска правда и святост. Бог ни е дал ново сърце и нов дух, но ние трябва да се грижим за това, че новото сърце, което Бог ни дал, и нов дух, Божий дух, да не се наскърбява и да не напусне, и отново да се издигне в нас, да се въцари стария човек. Има още 2-3 неща, които искам да кажа, че не мога да повярвам на това. Може би вие сега ще бъдете учудени, че някой тук сега отпред ви казва, че има неща, на които той не може да повярва. Да, наистина има такива. Например, аз не мога да вярвам на това, че от един и същи източник тече сладка вода и горчива вода. Защо не мога да повярвам? Защото така казва Библията, че не може от един извор да тече сладка и горчива вода, това го пише в Яков, 3 глава, стих 10. Какво наш Господ казал в последний день на Великий праздник в Иерусалим, когато Той казал во връзка с духи, които има да приемат вярващите? Водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. Може би тук има две взаимовръзки, и това е една мисъл. Има Божият извор. Искам да чете сега от Евангелието на Иоанн 7 глава, наистина да видим, че тук не само се цитира от Писанието, но то наистина го има. Може би и даже на друго място го пише, но мисля, че това е Иоанн 7 глава. Нека да четем стих 38. Ако някой вярва в мен, както казва Писанието, реки от жива вода ще потекат от утробата му. А това каза за духи, които вярващите в него щяха да приемат, защото Святия Дух още не беше даден, понеже Исус още не се беше прославил. И още аз споменавах за Иоанн 4 глава, разговорът на нашия Господ, самарянката, прикладеница. Всичко това може сами да си го прочтете. Иоанн 4 глава, то пише за това. И там се говори за водата, и Господ Иисус и отговаря, че Той ще даде жива вода и тя няма вече да ожеднее. Водата, която ще й даде, ще стане в нея извор на вода, която извира за вечен живот. Това е в Йоан 4 глава. И сега аз бих искал да направим една крачка напред. От един извор не може едновременно да тече сладка и горчива вода. Това го четохме в Яков. В Матей 7 глава 16 стих пише: «Бери ли се грозди от трыни или смокини от репеи?» В действительност може да събираш плодове от дърво или храст само онези, които растат на него. Дървото се познава по плодовете му. Това го пише Матей 7 глава стих 18. Не може добро дърво да дава лоши плодове, или лошо дърво да дава добри плодове. По плодовете им, что ги познаете, не по техния успех, или благочестивите им лица, или по техната мъдрост, но пише по плодовете им, что ги познаете. Ако тук сега става вопрос днес за духовен живот, това е свързано с плодовете на духи, а това е любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милость, верность, кротость. Това пише в Галатяне 5 глава от стих 22. Има още, но нечто, на което аз не мога да повярвам. Аз не мога да вярвам, че Божите деца имат дяволское естество. Аз не мога на това да повярвам. Смога да повярвам, че едно Божие дете да направи грешка, нещо да направи неправилно, може някакво недоразумение да има в живота си, тъй като не все още сме тук на земята и живеем тук. Да, аз това мога да го приема, но аз не мога да повярвам, че естеството на врагът може да бъде изявено в живота на изкупените. Не мога да повярвам, че Каин може да стане Авел, а пък Авел да стане Каин. Аз не мога да повярвам, че истинско Божие дете, което следва Господа, може да стане клеветник или лъжесвидетел, освен ако не е влязал в него сатаната, както беше с Юда Искариотски. Ние трябва за себе си да приемем Божието Слово в границите му и без компромиси това да го приемем. И трябва още да питаме себе си през живота: Боже, как изглежда вътрешното състояние ми, смирит как е, какви плодове на духи имам, дали се изявени в живота ми, дали Божия живот го има в мен, както пише апостол Петър за това. Дали сме станали участници на Божественото естество? Скъпи братя и сестри, които сте тук сега и в целия свят, ние трябва да вървим към съвършенството в тази посока. Винаги напред да вървим с вяра, да напредваме. Тази цел трябва да бъде в нашия поглед и да не се разсеиваме на унези неща, които дявола ни хвърля по пътя ни, като препятствия. Ние не трябва на всичко това да гледаме, но да вървим напред. Аз гледам нагоре към небето, там, където те прославя небесния хор. И тогава ние вече не гледаме на обстоятелства, но Господ в наш погляд, който е казал, че той започнал в нас добро дело и то, что го заверши. Всякое семя ражда спорит в Едисе. Това, что го пише в Битие, первая глава. Ако ние сме приели семето на Божието Слово в себе си, тогава трябва да изникне Божие семя чрез децата на Бога, които имат в себе си естеството на Исус Христос, и те живеят по-божески на тази земя, без да полагат голямо усилие. Истински те вярващи, трябва много голямо усилие да положат, за да намразят някого. Но дори и това няма да помогне на тях да намразят някой. Те след това ще се смеят над себе си и ще казват, защо ти изобщо си се опитал някой да намразиш. И от друга страна да разгледаме, че такива хора, като Каин, без да полагат усилия голямо, може да убият брата си, да го оставят там да лежи, и след това да дойдат пред Бога и да кажат, «Пазач ли съм аз на брат си?» И Господ Бог след това казва, «Гласит на кръвта на брат ти вика към мен от земята». Какво ще каза Каин, това не е от значение. Скъпи братя и сестри, тези две духовни линии са до днешен ден средата на вярващите. И брат Бранхам ясно е казал, че тези две духовни линии ще продължат до самият край. Блажен е човекът, който не може да мрази, но не го го мразят. Този, който разбира другите, но него не го разбират. Този, който не обвинява, но винаги него обвиняват. Който не е предател, но него го предават. То може така да продължим тези неща да изброяваме. Какво каза брат Бранхам на братята, които го изключиха от общността им? Извън кръга го поставиха. И той каза, «Моя крик е по-голям от вашия, унези, които изключиха мен от кръга си, аз ги включих в моя крик». Божий човек, който без да полага голямо усилие, той ще може да живее с живота на Исус Христос тук на земята. Може быть, той немощен, няма пълнотата, няма зрялост в Исус Христос, но не сме в това, не напредваме. Правим крачки на вяра и вървим напред, и Бог ще ни помогне. Нека да отидем назад към словото, написано в пророке Езекиил. Отхвърлете от себе си всичките си престъпления, които вършихте, и направете си ново сърце. Това, че нашето сърце може да бъде замърсено отново, след като вече Бог го изчистил, ние това трябва да го забележим, да го видим и да го примахнем от себе си и да не допускаме сърца, които са били изчистени с кръвта на Божията агнец, отново да бъдат замърсени. Има прекрасно обещание, което нашия Спасител каза в проповедта на Хилма. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Едно е, когато получаваш от Бога ново сърце и нов дух, а след това вече зависи от тебе и от мен. Дали това ще остане така? Дали ще допуснем неща, които да замърсят това ново сърце? Но ние трябва да отхвърлим всичко, така че нашето сърце измито чрез кръвта на Агнеца да остава чисто. Така че Исус Христос да може да живее в това сърце, той и надежда-то на слава-то, за что тут такая написано. Христос во вас, надежда-то на слава-то. От Божия эта страна, и всичко было извершено и дадено. Новое сердце, нов завет, нов живот. Всичко было приготовлено от страна-то на Бога. Но сега не сключваме този завет с Бога, позволяваме Бог в нас да сотвори ново сердце, нов дух, и след това негове нов дух свидетелствува на наше дух, с вяра, че ни сме станали Божие деца, и ни сме уверени в това. И след това цели ад може да се изправи, но не вярваме на това, което е казал Бог. Това е истина. То наистина е така. И всичко, което дявол иска да употреби, това е лъжа. Бог не даде ново сърце, нов дух. Направете ново сърце и нов дух. Как това можем да го направим? Само тогава, когато ще примахнем всичко, което може да замерси сърцето ни и което е против Бога, и да позволим Бог да царува в сърцето ни. Ние ще четем още от 12 глава Езекиил, стих 22. Сини човешки, каква е тази поговорка, която имате в Израилевата земя, която казва? Дните минават, и всяко видение се изгубва. Затова им кажи, така казва Господ Бог. Ще прекратя тази поговорка и няма вече да се употребява, като поговорка в Израил. Но им кажи, дните наближават и словото на всяко видение. Защото вече няма да има никакво лъжливо видение и ласкателно предсказание сред Израилевия дом. Защото аз съм Господ, аз ще говоря и словото, което говоря, ще се изпълни. Няма вече да се отлага. Защото в вашите дни в бунтовни доме ще изговоря слово и ще го изпълня, заявява Господ Бог. Колко е прекрасно това слово! Кой може да надникне и разбере дълбочината на това място от Писанието и може да го оцени? Бог иска нас да ни утеши, да даде ново мъжество, да бъдем издържливи до края. Който ще издържи, ще има търпение до края, той ще получи венеца. Какви са тук две важни неща? Че Бог ще прекрати тази поговорка, хората доказват в Израил, че минава дни и нищо не се изпълнява от пророчествата и видението. И второто е, това се отнася към директни лични пророчества и за тях трябва да бъде поставен край вече в църквата на живия Бог. Бог може да говори и на това ние можем да се основаваме и това е добре. Когато аз мисля за всичко това, което хората са проповядвали и вярвал на това според своята глупост и нищо не ставало, и тогава аз наистина съм тъжен и се притеснявам и казвам, «О, Господи, упази ма още да слушам понякога до края на живота си, какво казва някой човек». началото на тази проповед ние четохме от Откровението, 4 глава, 18 глава, и там винаги пише, че Бог говорил от небето, гласит чули, дне става дума за речта на Господ Бог, за Неговия глас. Сега ще го кажа ясно открито, че ние направихме голяма грешка в живота си и чрез това получихме горчиви поучения, тъй като някои места Писания не им обръщахме вниманието. Аз си мислех, че унези хора, които практикуват дарбите на духи, те също са изпълнени с правда и истина, както и аз, когато проповядвам Божието Слово. Аз не бих помислил, че такива хора може да говорят от само себе си. Но вижте, какво стана с нас продължение на няколко години. Често ние слушахме по цял час проповедта на брат Бранхам, привеждахме я, и Господ с нас говореше чрез това. И накрая на събранието ние всички заедно се молихме на Бога и казвахме: «О Господи, говори към нас!» И какво ставаше? Хората усещаха вътре в себе си желание, движение. Те искаха да чуят Божията речь. И след това имаше различни пророчества и казваха: «Така казва Господ». Но то не беше това, което Господ е казал. И ние от това взехме големи, сериозни поучения, и това с нас се случи, за съжаление. Обаче след това дойде един ден, когато аз казах: «От сега и до вечността аз няма повече да слушам хората». Такъв момент трябваше да дойде. Нещо ми светна в умът ми, когато аз изпих чашата до дъното й. Само Бог е праведен, а всички останали хора са лъжеци. И ние, когато идваме пред Божието лице, Той говори на нас, когато ние слушаме Божието Слово. Той не говори чрез Словото си, ние нямаме дело с мъртва буква, но имаме дело с Слово живо на Бога, което било донесено на нас от лицето на Бога. И ние виждаме тези взаимовръзки в Божият изкупителен план в наши дни. Усещате ли вие това? Виждате ли вие взаимовръзката тук с Амос 3 глава? Господ Бог е говорил от небето. Това ние хората са говорили. Господ Бог говори, кой няма да пророкува. Как може да не носиш още нататък да предаваш това Слово, без да добавиш от себе си към Него? Да слушаш Божието Слово, да вярваш на Него и да казваш това, което Бог е казал. Сега, накрая, като обобщение, искам да кажа във връзка с тези скъпоценни неща. Хората са казвали: «Ето минават дни, и нищо не се изпълнява от пророчествата». И често идват изпитания, същите и върху Божиите деца. Вътрешно в нас се появява такъв въпрос: кога всичко това ще стане? Колко още ще продължи? И дали ще стане? Повярвайте ми, ще стане, защото Бог го е казал в Словото си. Бог е свързан с Словото си. Той е казал, че ще постави край на такава поговорка в народа му. И ако ние си мислим, че ето минава дни, нищо не става, такива мисли, такава поговорка, Бог иска да я примахне от народа си. И аз съм уверен, сигурен съм, че Бог ни е научил чрез такива горчиве поучение по времето на жетвата, и за в бытиштето те за наште бидет от полза, за да не повтаряме сыштите грешки. Господь Бог каза, что прекратят тази поговорка, и няма вече да ее потребяват, като поговорка в Израил, но им кажи, дни те наближават, и словото на всяко видение. Аллилуйя! Слава и хваление на наше Бог! Не правим ли подобно, като тези хора, казвайки, Господи, колко много время мина и ничто не става. Такова поговорка, такого изречения, Господь Бог иска да я примахне, и това ще стане. Наше Бог има время, определено за това, че да издигне обещанието на светилника, а след това идва определен час, в който словото му се изпълнява. Не това го очакваме, и очакваме го не напрасно. Както истина онова, което той е казал, също е истина е това, че той ще го изпълни. Кажи им, дните наближават и словото на всяко видение. Всички пророчества в Писанието. Наближило времето и исполнението на всички пророчества. Направите сега сравнение това с Петър. В посланието си той пише, че никое пророчество в Писанието не става от собственного разъяснения, но светите Божии хора соговорили движими от Святия Дух. А последната книга това е Божието пророчество, както е написано, «Блажен този, който чете, и унези, който слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него». Сега некогда совырнем к им основанието и накрая соговори на нас, че няма да има вече лъжливе видение, предсказание, пророчество. Амин. Аз съм съгласен с това. Амин. Аз не чувам вашето. Амин. Да, такая. Бог и двете неща не обещал. Амин. Бог не дал обещание. И, че когато Бог вече е заед, с исполнението на своят искупителен план според пророчествата, тогава вече свършва човешки разговор в църквата на живия Бог. И всички вече трябва да говорим Божиите думи. Един Господ, една вяра, едно крещение, едно има разпознаване кой е Божий Син. Я се радвам на това, защото мина вече голям период от време, и наистина времето е наближило. Всички знамения посочват на това, че скоро наближава завършването. О, аз искам да видя със собствените си очи завършването на църквата на живия Бог. Искам това да го преживея. Со всички вас, и да се радваме заедно, и да възкликнем всички заедно. Бог велико извърши со всички нас. Всички пророчества в Писанието, и всичко, което Той е казал, това се изпълни над нас, над теб, мен. Некогда бъде прославлено Неговото имя. Господь Бог говори, а това, което Той е казал, Той го изпълнява. Времето му е дошло. Изпълнението вече е наяве. Но всичко, което хората са казвали, това не се изпълни. И това е много добре. Така че хората ще останат посрамени. Нашето духовно ухо некогда бъде занапред настроено да слуша Божият глас. Думите на Бога да слушаме, и докажем да и амин на Неговото Слово. Нека той да ни даде ново сърце, нов дух, нов живот. Дано той да ни даде милост, за да бъдат упазени нашите сърца и сетива в Исус Христос, нашия Господ, чрез Неговата милост и вярност. Също ние желаем да се молим един за друг, така че Бог да помогне на всички немощни, и най-слаби от нас да бъде като Давид, и най-силния като Господния ангел, който води Господното войско. При Бога това всичко е възможно. Ние сами по себе си сме страхливи хора, но Бог е мощен, Той е силен. Този, който е в нас, е посилен от този, който е в святи. Само треба да кажем, Господи, займи цяло място в нас. Ти определи, ти руководи, ти нас не употреби, ти нас не благослови. Аллилуйя! Колко е скъпоценно това слово! Прочтете още в къщи с вярой молитва това и бъдете благодарни за това. Неговия час дойде, и ние се радваме, че не напрасно сме очаквали. Ние не сме някакви глупави хора, които се повярвали на Бога. Не. Но Бог няма да ни остави да бъдем посрамени. Но ще видим Божията слава и ще видим изпълнение на Неговите обещания, които се дае амин в Исус Христос за Божията слава. Амин. Нека да се изправим за молитва. Аллилуйя! Аллилуйя! Господи, днес Ти говориш с всички нас через Твоето Слово. Не там, где-то хората казват, «Это тук е Христос, там е Христос». Не треба на там да отиваме. Но Господь Бог е там, где-то и Неговото Слово. Аллилуйя! Аллилуйя! О, не желаем тази Библия дори да я милваме и да я пригырнем към гордитеси. Аллилуйя! Небето и земята ще приминат, но Словото ти ще остане вечно. И този, който ще ти последва, няма да остане в темнина, но той ще види светлината на живота. Ти си казал, освети ги с Твоята истина, Твоето Слово и истина. Аллилуйя! Освети Твоята Церква и счастия. Господи, исполни нас со Твой Свят Дух. Не също молим за всички, които се клатят от страна на страна через лъжа на хората. Бъди милостив към тях. Боже, бъди милостив. Намери ги. Нека те да разпознаят, че не човешка атмосфера нас не води в присъствието на Бога или позволява да преживеем завършването, но Бог води Свой народ, Бог говори в Своята Църква. Аллилуйя! И този, който теб те разбрал, той няма да слушать човешки речи. Аллилуйя! О, благодарение на теб! Боже, Ти си чуден! Господи, аз Ти благодаря за Словото, което беше прочетено и не разсъждавахме. Всичко Това Слово аз го приемам с вяра. Възлюбени Господи, особено Това, което четохме в Езекиил 12 глава. О, мой Господи, а Това, което пише в 18 глава, аз размышлявах за това преди, но написано то в Езекиил 12 глава, това за мене нещо ново стана. Твоето время наближило. Часитное исполнение то на всички пророчества ще дойде. Твоето время не напрасно. Твоето время за исполнение на библейските пророчества. Когато се изпълни времето, Бог изпрати сини си. И все отново ставаха определени события, когато се изпълни времето им. Господи, ние не установяваме точно година или време, но това Ти си го установил. И в момента, когато Ти започваш да потвърждаваш Твоите пророчества и обещания от Писанието, в този момент не трябва да бъде и не трябва да има някой, който да говори от само себе си в Твоя народ, но нека само Ти да говориш, и всичко това ще се изпълнява, което било казано от Теб. Аллилуйя! Хваление, слава на Твоето чудно имя, славно имя! Ти си велик и славен, Ти се грижиш за Твой народ, и днес Ти от небеса Ти говориш с нас через Твоето Слово. Я си искам да Ти благодаря. Аллилуйя! На Твоето славное чудно имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Амин!